Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Vi har en stor nyhet. Endelig kan du dra på treningsreise med ShapeUp. Stedet Spania, Costa del Sol, nærmere bestemt et vakkert og koselig sted som heter Fuengirola, bare 30 minutter fra den kjente byen Marbella. Det lansert 2 uker, og datoene 18. april til 25. april, og 25. april til 2. mai 2023. På treningsreise med ShapeUp får du være med på en herlig treningsuke med masse variert trening. Noe av det du kan forvente bootcamp, styrke, høypuls, mobilitet og selvfølgelig nede I kjelleren økter. I tillegg serveres det en morsom og lærerik militærinspirert økt hvor du skal få kjenne på lagfølelse, oppgaveløsning I team og mestring. Trenerne du møter meg selv, Kristine Amundsen, Hanna Sundqvist og Lotte Oksholm. Dette blir en herlig treningsuke hvor du får sol på kroppen og svette treningsklær, men også masse tid til å gjøre akkurat det du vil. Kanskje vil du trene masse og ligge litt på solsenga, eller kanskje vil du ligge masse på solsenga og trene litt. Det helt opp til deg. Reis sammen med flere, eller kom alene. ShapeUp-trenerne skal ta godt vare på deg, og når du reiser med ShapeUp, vi en stor familie på tur. Pris for en uke 13 490 kroner per person. Alle som reiser på treningsreise med ShapeUp får egne leiligheter som ligger på stranda, De har dobbeltseng, stort bad, kjøkken og privat veranda med fantastisk utsikt mot havet. Du finner all info og link til påmelding på ShapeUp sin egen Instagram-profil, ShapeUp Norge. Sjekk det ut og bli med oss på tur!
Halloen fra Babybobla! Endelig han lille Jakob på utsiden av kroppen. Han kom til verden nu for 3 uker siden, og jeg helt inne I bobla her med søvnmangel, amming og bleieskift og alt som hører med. Så jeg ville bare gi en liten lyd ifra meg her. Jeg kommer til å komme tilbake I januar. I Sporty Mama, da skal jeg jo selvfølgelig komme med detaljene fra blant annet fødsel. Stikkord, det var helt vilt. Det ble en styrtfødsel I badekar uten smertelindring. Villest det har vært med på I hele mitt liv. Så det bare å glede seg. Dagens episode ble spilt inn for noen måneder siden faktisk. Vi måtte jo være litt sånn I forkant, siden jeg kunne gå ut I mamma-perm anytime. Ja, jeg ville bare si god jul, nyt episoden, så jeg tilbake I Sporty Mama I januar. Enn så lenge holder hun Lotte trykket oppe med nydelige gjester I jula, så bare å glede seg til veien videre her. God jul!
Hallo, kjære lytter. Dagens gjest Thea Martine Olsen. Vi begge to like gammel fra Harstad, og det jo sånn at der oppe vet jo så å si alle hvem hverandre Så derfor har jeg fått med meg at hun deler åpent om si IVF-behandling til sine 12 000 følgere på Instagram. Og det jo sånn at som regel hører man intervjuer med foreldre som har fått barn ved hjelp av IVF, og som forteller åpent om denne prosessen og veien mot målet. Men derfor tenkte vi at det var fint å høre fra noen som står I denne prosessen akkurat nå, og som enda ikke helt vet hvordan utfallet kommer til å bli. For det jo ingen hemmelighet om at det veldig mange der ute som trenger hjelp til å bli gravid. Og heldigvis det jo mange som snakker høyt om det I dag, og jeg tror virkelig det til stor hjelp. For jeg kan bare forestille meg hvor alt oppslukende og energikrevende det å stå I en sånn prosess. Og ikke minst må man jo som kvinne ta masse ulike medikamenter som kan gi bivirkninger, og det kan være kostbart. Og ja, jeg merker at jeg nysgjerrig på bare hvordan hele denne prosessen fungerer. Og ja, Jeg veldig glad for at Thea vil komme og snakke med oss I dag. Så da tenker jeg at jeg går og henter henne inn I studio, så da gjenstår det bare å si god lytt. Sporty mamma. Da tror jeg teknologien skal være med oss. Og da vi to nordlendinger I studio her.
Nå blir det stemning.
Nå blir det stemning. Hjertelig velkommen, Thea.
Tusen takk.
Du ser veldig fresh ut I en sånn blå blæser her. Og... Ja.
Takk, takk.
Veldig bra.
Det var hyggelig.
Hyggelig å ha deg her.
Takk for at jeg fikk komme.
Har du lyst å fortelle kjapt lytteren hvem du
Ja, det kan jeg. Jeg heter Thea, og jeg sykepleier, og så jobber jeg som politisk rådgiver akkurat nå da. Ja. I sykepleierforbundet, og så jeg mamma til en jente på 9 år, og så gift, og så bor jeg rett bort I Høge her I Nydalen.
Ja.
Ja. Og så jeg 29 år.
Ja. Vi gift også, ja. Ja. Det hyggelig.
Jeg gift.
For ja, du har jo en datter på 9 år, og du ble da gravid som 19-åring.
Stemmer.
Hvordan var det?
Det var på ingen måte planen min. Jeg hadde en solid 10-årsplan med liksom studier og leve av livet og alt mulig. Jeg hadde ingen planer om å få barn på det tidspunktet I hvert fall. Og så ble det noe litt rot med noen resepter på prevensjon midt I en fløtting og et par dager ut av planen. Og så var det, da var det gjort.
Da var det gjort.
Og da var egentlig valget ganske enkelt. Jeg hadde vært I lag med kjæresten min I 5 år. Vi møttes når vi var 14.
Ja. Typ. Og det han du gift med
nå.
Det
han gift med.
Ja.
Så det var ikke planen, men det var den beste overraskelsen jeg har fått.
Det var det, ja.
Ja.
Hvordan var det å ta den positive testen som 19-åring da?
Når jeg så den første testen var positiv, så tenkte jeg at jeg tror ikke helt på dette.
Nei.
Og da hadde jeg ikke satt meg så veldig godt inn I altså, hva som skal til for å få en positiv test. Jeg tenkte jeg må ta noen flere. Men en positiv test kan ikke bli negativ. En negativ test kan bli positiv, men ikke andre
veien. Ja, nettopp.
Så jeg tok en 5, 6, 7 tester. Alle sa det samme.
Ja.
Og da hadde vi litt rådslag da, på hva gjør vi.
Ja.
Og kjæresten min var veldig, veldig glad og var ikke I tvil om hva han ville.
Ja. For dere like gammel.
Ja.
Ja. Så han var også 19. 19. Ja.
Men han har alltid hatt lyst til å bli pappa. Så han,
Oi, han har det, ja.
Veldig sånn uttalt. Så når han var så glad og positiv og sånn, så ble jeg det også.
Ja.
Og så vet jeg at jeg kunne valgt hva som helst og hadde fått full støtte til det. Men det ble jo Nora da.
Ja.
Og det jeg veldig glad for. Så jeg rakk akkurat å fylle 20 før hun kom.
Tenk på det.
Mhm.
Det sånn, man angrer jo aldri på de barna man får, uansett.
Jeg fant ut at jeg skulle ha henne noen dager før jeg flyttet til Tromsø fra Harstad, for å begynne på sykepleiestudiet.
Ja.
Så jeg startet jo skoleåret med å vite at jeg kommer ikke til å fullføre dette skoleåret.
Nei.
Så det om å gjøre å komme lengst mulig, og få fullført mest mulig, og det gikk veldig bra.
Ja.
Det gjør jo det.
Det gjør jo det. Man får det til å funke.
Ja.
Men hvordan var det å gå gravid som 19-åring da? Jeg husker jo selv, jeg 19 år oppe I Harstad der, det var mye holdøys.
Jeg gikk jo inn I fadderuka med liksom ingen mage og en hemmelighet på en måte.
Ja.
Sånn at, men det gikk veldig bra. Kom liksom inn I det sosiale miljøet, det var ikke noe problem. Men det var ingen av mine venner som kunne relatere til liksom det å være gravid. Så det... Den store liksom, nedturen var på en måte å oppleve at man ikke ble invitert på de samme festene.
Ja.
Og det kanskje litt sånn det blir når man litt umoden og I starten av 20-årene liksom tenker at ah, du ikke gravid. Nei, du gravid, du kan ikke være med på, på fest. Liksom.
Ja.
Så det synes jeg var litt sånn utfordrende.
Å bli ekskludert på grunn av det, ja. Herregud, man kan jo være med selv om man ikke skal drikke alkohol.
Ja. Og jeg var jo kjempefrisk, liksom. Altså, ung og frisk gravid kunne være med på. Altså, jeg var ferdig I praksis en uke før jeg fødte. Da var jeg på... Hadde hatt 10 uker praksis på sykehjem.
Holy
Den plassen
shit.
Hvor det kanskje mest bøy og tøy og ned og på sko. Og, så på en måte, jeg kunne være med på hva som helst, men opplevde nok at jeg ble litt sånn sosialt utenfor det sosiale livet til 19-åring. Men bortsett fra det, så synes jeg det var helt topp å være kjempeung og gravid. Altså, hade massa jag sov massa men hade få andra plagor.
Mm.
Och nu som jag närmar mig 30 så märker jag liksom att jag har ju fler plagor nu än hade som några gravid.
Det är ju helt sjukt. Men hur var då födde då? Hur upplevde du det?
Jag ville födde 10 gånger hellre än att gå gravid igen för jag syns det var helt fantastiskt att föda.
Åh, du syns det.
Och jag hade till med det som de egentligen betecknar som en liten traumatisk slut på födseln. Fordi hjerterytmen til babyen sank imellom rien, og det liksom ikke så godt tegn. Så på et tidspunkt så ble liksom den her store alarmen på veggen utløst, og det kom, vi gikk fra 1 til 7-8 helsepersonell I rommet, og det var liksom litt baluba. Men jeg fikk liksom en god prat med de som hadde vært med etterpå, og fikk forklart alt, og følte meg liksom sånn trygg på min egen historie, og at jeg hadde gjort alt jeg kunne, og det hadde de også, og det hadde gått helt fint.
Ja.
Så jeg har, liksom, jeg har bare sånne fine tanker om den fødselen. Og fikk frisk og veldig lite jente på 2 kilo I armene etterpå. Og ja, jeg synes det var en kjempe sånn, stor mestringsopplevelse. Aldri vært med på noe lignende. Jeg tror kun det fødsel som kan måle seg med en fødsel på en måte.
Ja, det jo helt unntakstilstand. Fikk du bedøvelse?
Jeg ba om epidural, og da sa de at det tør vi ikke, fordi at da vi redde at jeg skal stoppe opp litt. Sånn at da var det bare å bite tennene sammen.
All natural!
Ja. Og den lystgassen kan jeg få gratis av meg, fordi det, det liksom, jeg kunne puste inn I en pose heller. Altså sånn,
ja, det funket ingenting.
Nei, jeg merket ingenting av det. Nei. Men det sikkert smart da, for å liksom, ha noe å jobbe med.
Ja,
det
ha fokus på pust, ja.
Men ja, ellers all natural.
Ja, så kom hun ut. Du var akkurat fullt 20 år. Hvordan var det å gå rundt som 20-åring da med en liten baby?
Åh, herlighet. Altså, på mange måter helt perfekt, liksom. Altså, jeg synes det var helt fantastisk å få, og jeg liksom... Jeg gråt ikke under fødselen og sånn, men jeg, liksom, jeg bare visste med en gang at liksom, jeg elsker henne, jeg gjør alt for henne, liksom. Jeg er villig til å gjøre alt for denne ungen.
Ja.
Og så, så var ikke hun så gammel når jeg liksom først tok kontakt med liksom, både føden der jeg hadde født og legevaktet, sånn, og hadde ganske ondt I magen. Og som sånn 20-åring så vet man ikke nødvendigvis hva man skal forvente, og jeg var ikke så veldig flink til å liksom, stå opp for meg selv og kreve noe særlig sånn, altså, ta en titt, hallo. Dette kan ikke være normalt, liksom. Er dere sikre på at jeg bare skal slappe av, og det skal være sånn? Så etter 6 uker på sånn kontroll hos legen da, fastlegen min, hadde en veldig god fastlege, som en gang jeg på en måte snakket om at jeg hadde litt ondt I magen, så skjønte hun hva dette var, og at det ikke var helt greit. Så da var det liksom fort en gynekolog, og fort på sykehuset samme dag, og så viste det seg at jeg hadde en kjempeinfeksjon I magen. En sånn postpartum-infeksjon da, som man jo kan få, men som man som 20-åring kanskje ikke går rundt og veldig bevisst på.
Og du kjente bare smerte sånn nederst I magen da?
Ja, sånn konstante mensensmerte og sånn verk. Da liksom tenkte sånn, ja, jeg har noe født liksom, så hva skal man forvente da? Og be liksom, når man da blir avvist av helsevesenet et par ganger, så tenker jeg sånn, ah, ok, slutt å bæs. Det går bra, det bare sånn det skal være. Men det viste seg at det, de var litt usikre I starten på hva det var da, men det viste seg at det var en stor infeksjon, så jeg ble sånn semi-hasteoperert når Nora var 8 uker gammel.
Ja.
Og da hadde den infeksjonen gjort ganske sånn stor skade I bekkenet. Så jeg liksom, den dag I dag så har jeg liksom samme voksning I bekkenet, og egglederne mine har vært spilt ut så mye at de har ikke noe funksjon.
Sannsynligvis.
Så på det tidspunktet så fikk vi liksom beskjed om at det kan bli vanskelig å få flere unger. Men når du da har vært mamma I 2 måneder, og liksom har vært gjennom en kjempeoperasjon, og du 20 år og har nok liksom, med det du har, så det ikke det du på en måte legger deg på minnet at, at det må vi passe på. Liksom.
Nei, det ikke det unger. Som I fokus når du akkurat har født og så ung. Nei, virkelig.
Nei, så vi beit oss liksom ikke noe merke I det. Sånn.
Nei.
Før vi begynte å snakke om å få flere unger noen år senere. Da.
Ja.
Vi hadde liksom aldri det som noen sånn motivasjon til å skynde seg. Eller...
Nei.
Ja.
Nei, nettopp. For etter en stund så fikk dere løst på flere barn da. Hvor lenge etterpå Hvordan dere begynte å snakke om det?
Jeg brukte ganske lang tid på å komme meg etter liksom, den der helserunden etter fødsel. Sånn at første halvandet året så var, synes jeg det var skikkelig tøft å liksom, komme tilbake til seg selv, både fysisk og liksom, mentalt. Mm. Bare det å gå uten av ondt var liksom, det var der vi startet.
Ja.
Og, men etter å liksom, komme tilbake til studiet, fullført bacheloren min, liksom funnet tilbake til meg selv da, som person I tillegg til å være mamma så begynte jeg å kjenne på at jeg kunne kanskje tenke meg flere og så syntes jeg liksom at hun Nora som vi hadde, liksom, hun fylte bare opp liksom, rommet og livet og, som, så jeg savnet på ingen måte liksom, noe mer enn Nei. Hun hadde liksom hadde hun og det var masse mer enn nok på alle, alle fine måter liksom men når hun var 3-4 år så snakket vi om at vi kunne tenke oss flere.
Ja.
Og at det kunne være lurt at vi begynte tidlig da. Selv om mange liksom tenker at det ikke så tidlig å begynne 4 år etterpå, men for oss så var det det som passet. Og så visste vi at vi kanskje måtte ha litt hjelp. Fordi de hadde sagt det de hadde sagt på sykehuset. Ja,
nettopp. Og da... Så det sånn cirka 6 år siden dere begynte å prøve å få et andre barn da. Ja.
Det er sånn 5-6 år siden jeg sluttet på prevensjon.
Ja, nettopp.
Og da prøvde vi liksom på egen hånd I et år først for å se hva som skjedde, og da var vi liksom under 25. Og da sa de at dere må ha prøvd I et år, og dere må ha bikket 25 for å få henvisning til det offentlige.
Å ja, for det sånn reglene er.
Det var I hvert fall sånn da, på det tidspunktet.
Ja.
Og så var det også sånn, fikk vi da vite etter en stund, jeg husker ikke helt liksom, tidslinjen på det, men vi fikk også vite at Rikshospitalet som var dit vi liksom sognet selv, de tok ikke imot barn som hadde felles, nei, par som hadde felles barn, fordi de hadde ikke kapasitet til å tilby det som heter søskenforsøk.
Oh, altså, ja.
IVF-forsøk for de som har felles barn fra før. Det hadde de ikke kapasitet til.
For da man på en måte litt lavere på den prioriteringslista da, hvis man har et barn fra før av.
Da ville prioritere de som ikke hadde barn I det hele tatt.
Ja,
og det skjønner jeg liksom fra et sånn, så jeg hadde ikke noe hadde ikke noe behov for liksom krangle på det da. Hadde veldig respekt for det og forstod det kjempegodt men så noen måneder senere så åpnet de for det igjen så da sendte fastlegen vår en ny henvisning og da ble vi godkjent hos Rikshospitalet men det som hadde skjedd I mellomtiden der var at livet går jo sin gang og plutselig så hadde vi fått muligheten til å flytte ut av Norge I en jobbsammenheng og da det fikk vi vite samme uka så da var det liksom sånn blir vi I Norge for å ta IVF eller skal vi leve livet liksom, midt I 20-årene og gjøre litt andre ting
ja, for dere flytta jo plutselig til Midtøsten Abu Dhabi, var det det?
Ja, vi gjorde det og vi tenkte liksom
herregud,
vi
noen jolo liksom, folk
helt random ting å bare gjøre men ja, vi tenkte at vi måtte liksom bare prioritere og gjøre det som vi hadde lyst til Og vi hadde lyst til begge deler, men vi kunne liksom, vi kunne utsette IVF da.
Sånn kanskje at, gå på IVF-behandling der nede, kanskje?
Det vanskelig å pendle Abu Dhabi I Riksen.
Ja, for man kunne ikke få IVF I Abu Dhabi.
Jo, men der jo helsevesenet privat, sånn at da måtte vi ha betalt for det selv.
Ja.
Og det svindyrt.
Det tror jeg på.
Så et offentlig liksom, tilbud om behandling, det var liksom prima for oss da.
Ja.
Så vi startet når vi kom hjem til Norge sommeren 2020. Da startet vi IVF-behandlingen her.
Ja.
Ja. Så det begynner å nærme seg snart 2 år siden første medisin ble tatt.
Ja, nettopp.
Mm.
Og fortsatt ingen graviditet etter 2 år?
Etter 2 år så regnestykket litt sånn kjedelig, men også lysbetont ifølge Riksen. Fordi vi har satt inn... Nå må jeg tenke, 6, 7 eller 8 egg. En plass der imellom.
Ja.
Og så har jeg blitt gravid 2 ganger.
Ja.
Og så har jeg mistet 2 ganger.
Ja.
Og så har jeg hatt kjemisk graviditet. Det vil si at egget på en måte streifer livmorslivhinna uten å på en måte feste seg ordentlig.
Okay.
Sånn at kroppen skiller ut HCG, som det hormonet som slår ut på en graviditetstest. Ja. Så du får litt... Du får litt HCG. Hvis den under 5, så man ikke gravid.
Mm.
Og min har liksom vært på sånn 8, 9, 10. Men man må være over 20 for å liksom si at ah, du gravid.
Okay.
Så når det sånn lav, så sier de liksom at dette en
kjemisk graviditet?
En kjemisk
graviditet. Kroppen nesten tror at du gravid uten at du det? Mm. Eller?
Det utløser liksom en kjemisk respons.
Åja.
Uten at du har blitt ordentlig gravid. Så det har skjedd en gang I fjor, og så har det skjedd akkurat nå. Så I morgen skal jeg ta en ny blodprøve for å liksom bekrefte at den gått tilbake til null da.
Åja.
Etter å ha satt inn et egg for 10-12 dager siden.
Ja.
Ja.
Uff, så det har vært 2 år med oppturer og nedturer da, fordi du har tatt positive tester og fått opp håpet, men så har det ikke vært noe likevel.
Mm. Det verste har vært de 2 gangene jeg har blitt gravid, altså sånn helt definitivt vært gravid. Mm. Og så har det endt I spontan abort etter en ukes tid, liksom.
Ja.
Veldig tidlig.
Mm.
Og så tror jeg kanskje folk som ikke har vært igjennom det, tenker at oh, men hvis du bare var gravid I en uke, liksom, hvor mye, liksom, hvor leise kan man bli? Men vi har ønsket oss flere barn I mange år.
Ja.
Sånn at alt det håpet og den gleden, liksom, den står helt liksom, klar til å bli sluppet løs. Så når vi ble gravid, så var det liksom bare en sånn overflod av glede og tårer og lykke og liksom...
Mm.
Vi var kommet så langt I å glede oss hvordan det ville bli å få en til at en uke det, liksom, det har ingenting å si det var liksom flere år med venting som
virkelig, ble utløst endelig satt den liksom
og så ble det liksom fullstendig knust etter en uke
herregud jeg klarer ikke å forestille meg hvor tungt det må være virkelig
ja, det var beintøft
sier de noe på riksen om hva årsaken kan være.
Vi har spurt dem om det, og liksom, også fordi at man får liksom, som regel 3 forsøk, da. Altså 3 runder med uthenting, og sette inn alt man får ut på en måte, av egg.
Ja.
Men at det på en måte opp til medisinsk vurdering. Da. Så hvis man ser at det funker veldig dårlig, så får man kanskje ikke så mange forsøk. Og vi ble jo redde for at det skulle føre til at vi ikke fikk så mye behandling der, at vi ikke fikk så mange forsøk. Så vi spurte dem om det, at om liksom, det en grunn til at vi spontanaborterer så tidlig? Og det de forklarer med, de sier at når det skjer såpass tidlig I en graviditet, så det for at egget ikke har delt seg sånn som det skal, og at det ingenting galt med meg, det ingenting jeg kunne gjort annerledes, jeg har ikke gjort noe feil. Det liksom helt på biologisk cellenivå, liksom.
Ja.
Det går galt.
Ja.
Og at med våre statistikk, liksom, med 2 graviditeter, 2 kjemiske og 2 negative, altså sånn helt negative innsett, da, så det egentlig ganske god statistikk.
Okay.
Fordi de fleste trenger 3 forsøk på å bli gravid.
Ja.
Altså 3 fulle forsøk med å hente ut egg, dyrke dem, sette inn det man får.
Ja.
Sånn at liksom, det som min sterkeste opplevelse av IVF på en måte at IVF, det ingen garanti for å få barn. Det et løft om et forsøk.
Ja.
At man skal få lov til å prøve med alle midler man har tilgjengelig, og så må man bare vente og se.
Mm. Ja, virkelig. Men sier de noe om den infeksjonen du da hadde for snart 10 år siden, om har det noe å si den dag I dag?
Altså, man blir jo utredet når man starter med IVF, før at man liksom skal vite hvordan jeg står, kan vi liksom vite før vi går I gang hva som galt, at de sjekker jo sæden til mannen, og de sjekker liksom hvordan det står til med damer og hormoner I kroppen, og liksom, hva utgangspunktet da. Og de kan ikke si liksom med 100% sikkerhet at mine eggledere problemet, men med tanke på liksom sykdomshistorikken, med at de har vært så utspilt, så vet de at det veldig liten sjanse for at egglederen klarer å føre et egg fra eggstokken og til livmora.
Ja, nettopp.
Og det må på en måte, egget må vandre fra eggstokken til livmora for at man skal kunne bli gravid da. For at hvis du blir gravid utenfor livmora for eksempel, så må det fjernes. Det kan aldri bli et barn.
Nei.
Og egget må på en måte få lov til å komme en plass for å bli befruktet. Og, så det på en måte...
Det komplekse greier det her da.
Vi har et komplekst system, så det liksom
mange ting
som kan gå galt.
Mm.
Men de sier at det ingenting som tilsier at livmora ikke kan bære fram et barn, eller at det liksom, at jeg har for dårlig egg, eller for gamle egg, for det jo også veldig viktig, hvor gammel man når man bruker de eggene sine.
Mm.
Så de sier liksom alt I alt, de har trua på at det skal gå,
ja.
Og at det handler om å finne riktig egg, på en måte.
Ja, nettopp.
Ja. Så da blir man jo litt håpefull, selv om det
ja, ja.
Helt sjukt demotiverende å liksom tenke at ja, ja, kanskje blir jeg gravid, men kanskje holder ikke for det.
Mm. Kanskje hvis du hadde visst at, ok, om 2 år går det, kanskje du hadde funnet mer ro da nesten, mm. enn å bare ikke vite i det hele tatt.
Ja. Det jo som ja. Å legge ut på en treningsøkt, og du aner ikke hvor lenge det skal vare. Det jo forferdelig vanskelig å motivere seg for de neste 100 meter, når du ikke vet om det 10.000 meter igjen etter det, eller 200, liksom. Altså, ja. Du har ingen.
Man vet.
Og de kan ikke svare deg, de Nei. Kan ikke si vi tror det, eller vi tror det, for det blir gjetning.
Ja.
Det helt... Det helt, det ikke tilfeldig, men det liksom det ingen som sitter på svaret.
Mm. Nei, virkelig. Det må være så krevende mentalt å stå i det.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Har du noen sånn grep du gjør for å takle det?
Mm. Jeg gikk jo inn liksom i starten på det her med veldig sånn åpent sinn om at jeg må bare ta det som det kommer og være snill med meg selv, og på en måte, ja, se litt an hvordan medisinen påvirker meg, og hele forløpet. Og det har jo forandret seg liksom fra starten, hvordan jeg blir påvirket, og til noen vi har holdt på en stund. Fordi i starten så ble jeg, tok jeg noen medisiner som først slår ut mitt eget hormonsystem, så jeg kom i overgangsalderen.
Oi!
Og da fikk jeg, det veldig individuelt da, men for min del så var liksom, jeg fikk en del bivirkninger av det.
Mm.
Så jeg slet med søvn, jeg var veldig kvalm, hadde hetetokter på natta, altså følte skikkelig at jeg var i overgangsalderen.
Yeah.
Og ble egentlig ganske satt ut av det, sånn fysisk og mentalt, og ble veldig sånn nedstemt. Og...
Som 28-29-åring å være i overgangsalderen.
Ja.
Og så det ser ikke liksom, så deilig ut.
Nei, det skikkelig sånn, ja, gå på jobb liksom, og sitte liksom, og tenke herregud, jeg brenner opp.
Ja.
Jeg får ikke puste, jeg har ikke sovet mer enn 3 timer. Altså, sånn,
ja.
Man kan bli litt satt ut, og jeg ble det. Og det liksom ikke så mye man kan gjøre med det, føler jeg. Det det som den vanskeligste biten, fordi de bivirkningene av medisinene, de kan du på en måte ikke velge bort, eller, og du kan liksom ikke lindre dem nødvendigvis så mye.
Nei.
Du kan ta en kvalmetablett, liksom, men
mm.
det noe litt hip som happ om det fungerer eller ikke.
Mm.
Og det å føle at du liksom blir på en måte holdt tilbake fra livet ditt på grunn av en prosess du har valgt selv,
ja.
Det litt sånn mentalt krevende, fordi da må, det liksom opp til deg selv å finne en måte å håndtere det på, samtidig som du håndterer det at du har veldig lyst til å komme i mål med den behandlingen.
Mm.
Så for min del så ble det liksom, når jeg etter hvert var ferdig med å hente ut egg, og kunne være litt mer fysisk aktiv uten at det risikerte at jeg fikk glidning på eggstokkene.
Mm.
Så ble det veldig viktig for meg å gjøre ting, altså å være fysisk aktiv, og komme meg ut og gjøre ting for min egen del, som på en måte lot meg leve livet mitt utenom IVF.
Ja.
At, det ikke var, at alt ikke skulle handle om det, for det gjør det på en måte. I de
man
der.
Blir inne i den bobla der, for man har så lyst at det skal gå også, sikkert.
Ja, og så er man villig til å prøve alle kjæringråd, ja. Og liksom leve så optimalt som mulig.
Mm.
Og så er det noen som sier, åh, når jeg droppet alt og bare slapp av, så gikk det.
Ja.
Når noen sier sånn, åh, når jeg ga opp, da gikk det.
Mm.
Åh, når jeg gjorde alt riktig, da gikk det.
Ja,
så jeg, liksom, jeg har ikke noe tro på liksom, sånn der, at man skal finne en sånn skikkelig sånn, absolutt måte å gjøre det på. Jeg tror bare at man må finne den balansen som fungerer for en selv.
Mm.
Og for min del så handler det om at når IVF-prosessen krever at jeg legger bort trening og sånne ting, for å ikke bli risikere en ny operasjon eller sånne ting, så gjør jeg det.
Ja.
Så gjør jeg heller andre ting for meg selv I den perioden. Og når jeg har klart vinduet til å kunne trene og gjøre sånne ting, så gjør jeg det.
Mm.
Og det liksom det jeg har lært på snart 2 år med IVF, liksom at jeg har laget meg noen liste med liksom ting jeg trenger å gjøre for meg selv.
Mm.
Som liksom en liten verktøykasse jeg kan hente frem da.
Mm.
Og det har jeg egentlig måttet lære gjennom å bare bli vant med IVF-prosessen og
ja.
Bli kjent med den og meg selv I IVF-prosessen.
Ja. Jeg tror det så viktig, og det høres ut som at du klarer å takle det på best mulig måte. Men jeg tenkte å spørre deg litt mer sånn I detalj om alle disse medisinene du må ta.
Mm.
Hva det du må ta, og hvordan bivirkninger har det?
Mm.
Jeg har jo sett at du legger ut videoer, at du setter sprøyte på deg selv, blant annet.
Ja. Det jo litt sånn forskjellig fra person til person hvordan type behandling man får, fordi det kommer litt an på hva som utgangspunktet da.
Ja.
Og så jeg jo sykepleier, men jeg alle jobber liksom med den spesialiserte behandlingen på IVF, sånn at jeg kan liksom ikke alt om alle tingene, men jeg kan jo mitt eget forløp ganske greit da. Og første gangen, nå vi på andre forsøk, og på første forsøk så hadde vi lang protokoll, og da bruker man først noen uker på å liksom stoppe kroppen sin egen hormonproduksjon, før man da etter en stund tilsetter andre medisiner, gjerne I sprøyteform da.
Ja.
Som gjør at eggposene skal hente fram flest mulig liksom, egg. For okay. vanligvis så har vi liksom, en eggstokk som slipper ett egg en gang I måneden I hver syklus.
Ja.
Men med IVF så ønsker man jo å få fram flest mulig for å få ut flest mulig egg på en syklus.
Ja.
Så da stimulerer man eggstokkene til å lage masse sånne eggposer. Og så skal de bli av en viss størrelse før man planlegger å hente dem ut. Fordi at det øker sjansen for at man får et egg med kvalitet som kan brukes I den posen.
Mm.
Så på kort protokoll så går man bare rett på de sprøyten. I hvert fall har jeg gjort det.
Mm.
Da har jeg sluppet den nedreguleringen først. Da har man bare tatt sprøyte for å stimulere frem masse egg.
Ja. Som da, du da setter på deg selv I magen.
Ja.
Ja.
Og da får man jo opplevelse på sykehuset sånn. Du skal ta disse to sprøyten.
Ja.
På dag 1 tar du denne sprøyta, og den tar du hver kveld, for eksempel, frem til dag 4. Og da skal du tette denne sprøyta.
Ja.
Da skal du legge den til på morgenen, for eksempel.
Ja.
Så på et tidspunkt så tar jeg liksom 2 sprøyter om dagen, og setter på meg selv.
Ja.
Og noen av dem sånne, på en måte, ferdig oppfylte penne, som du bare skal sette på en tupp.
Ja.
Og så setter du sprøyta I magen eller I låret på deg selv alt etter hva de har sagt og jeg jo sykepleier så jeg vant til å stikke andre folk jeg faktisk ganske glad I å stikke enn hvor fælt det høres ut men å stikke seg selv for meg en sånn absurd følelse hvor jeg møste av og til så møste jeg kontroll på armen min fra liksom, albuen og ned fordi at en del av armen min har lyst til å beskytte meg selv hvis jeg stikker.
Ja, å herregud. Det jo det stridige mot instinktet å skal stikke seg selv.
Ja, selv om den nåla, I hvert fall på den ene sprøyta, kjempelite og tynn. Og jeg vet helt sånn logisk at det gjør ikke ondt.
Men det rart hvordan det. Underbevisstheten bare reagerer. Jeg kjenner jeg blir helt klam I hendene bare å tenke på det nå.
Uff.
Men du gjør det I hvert fall, og det har du gjort.
Ja,
ganske mange ganger, så nå har du kanskje blitt rutinert.
Å nei, det blir nesten litt verre.
Å ja?
Ja, altså sånn, det rent praktisk med liksom, at jeg liksom pakker opp sprøyten og kobler den på riktig og alt det er greit.
Mm.
Men akkurat det å stikke meg selv blir, synes jeg blir verre og verre.
Ja.
Sikkert for at jeg begynner å bli litt sånn mentalt lei av å liksom motivere meg selv for å få det til. Så nå den siste runden, så måtte jeg blant annet sette sprøyte på meg selv på badet under et bryllup.
Oi.
Og da klarte jeg å stikke meg selv I handa for at jeg loka så sykt med denne sprøyta. Jeg angret meg, trakk den tilbake og prøvde på nytt og traff handa I stedet.
Å, herregud.
Og da tenkte jeg bare sånn, du må bare se på det her som komisk, og en dag så lykkes vi, og da kan vi flire av at liksom, jeg stod og stakk meg selv I nevnen på et toalett I et bryllup.
Ja.
Eller på flyplassen på et lite do, hvor jeg bare, nå klokka der, så nå må jeg sette den sprøyta. For mange av de medisinerne liksom, de må settes på klokkeslettet.
Ja.
Så du må bare finne en måte å gjøre det på.
Det ikke rart det blir alt oppslukende I livet ditt da,
Nei.
Når du så bundet til den der medisintimeplanen.
Mm.
Virkelig.
Du må liksom tilrettelegge
ja.
Jobben, sosialt, familien, rundt at du kan gjøre de riktige tingene på rett tidspunkt.
Ja, nettopp. Men hvordan type bivirkninger kan man regne med å få?
Det jo veldig individuelt, sånn fra person til person, ja. Og så kommer det veldig an på hvilken type medisiner man tar.
Mm.
De sprøyten jeg tar for å få fram egg, dem har jeg egentlig kun hatt en bivirkning av, og det at jeg blir helt sykt oppblåst.
Mm.
Og det ble jeg ikke sist, men det ble jeg denne gangen. Så jeg håper at det litt sånn, kanskje fra gang til gang da.
Ja.
Men altså, jeg skulle ikke få igjen buksen mine.
Nei.
Så heldigvis så var dette nå i august, nå siste gangen, sånn at da kunne jeg på en måte kjøre på med kjola og sånn.
Mm.
Ellers så vet jeg ikke hva jeg skulle kledde meg på jobb.
Nei.
For jeg fikk fysisk ikke lukka buksen mine.
Men er det ondt og ømt også, ja. Eller er det bare at det er veldig...
Ja, det helt sjukt ondt.
Er det luft liksom?
Det og det ikke luft som kommer ut heller, det bare liksom... Jeg skjønner ikke hvor det gjør av seg, for det bare...
Men det vel eggstokkene som svulmes opp for at det skal stimuleres?
Ja, og så påvirker det sikkert tarmene litt også.
Ja.
Ikke vet jeg, men liksom, hormoner styrer jo alt I kroppen.
Mm.
Alt fra liksom, temperatur til fordøyelse til ja. Liksom, ja, alt mulig. Sånn at da fikk jeg virkelig merke på en måte at de hormonene de slår ut på, liksom, de setter I gang en ballongeffekt.
Ja.
Men utover det så har jeg ikke hatt noe særlig bivirkning av de sprøyten. Og det tenker jeg, det også viktig å si at noen kan få lov til å bare liksom, ha en bivirkning eller ingen. Eller,
ja.
Eller sånn. Og jeg hadde jo hatt ganske kraftig bivirkning av den første medisinen jeg tok som skulle regulere meg ned.
Mm.
Det liksom, jeg følte jeg kunne sjekke av alt på lista. Alt fra nedstemthet til søvnvansker og ditt og datt. Så etter den første, det første forsøket vårt med lang protokoll og mest medisiner, så ble jeg så satt ut av de bivirkningene at jeg ble sykemeldt fra jobb I en periode. Fordi at jeg hadde ikke sjans til å fungere.
Mm.
Når liksom totalbelastningen av de bivirkningene var så stor. Og det bare, det gjør at man føler seg litt sånn misslykka.
Mm.
Fordi her må man liksom behandles I hodet og ræva for å klare å bli gravid. Mm. Og så kan man I tillegg ikke jobbe.
Ja.
Og liksom ikke kunne være seg selv. Og jeg elsker å gå på jobb. Jeg trives kjempegodt på jobb. Så for meg å miste det I tillegg var bare helt sånn, herregud, hva gjør jeg nå? Mm. Så jeg brukte kjempelig tid på å liksom akseptere det, og liksom skjønne at jeg må bruke tid på å jobbe meg tilbake.
Ja. Og nå du tilbake.
Nå jeg tilbake.
På jobb. Mm. Men står fortsatt I denne prosessen.
Mm.
Og hvor mange forsøk har dere igjen nå? Eller hvordan fungerer det der med hvor mange forsøk dekt av staten, og så går det vel over til at man må betale selv etter så og så mange forsøk?
Ja, altså, det de sier jo at man får inntil 3 forsøk.
Ja.
Så, og et forsøk jo som sagt at man henter ut egg, og bruker alt man har fått ut, hvis man kan da. Altså, hvis eggene overlever og kan brukes, så får man bruke alt det, og sette inn, og da man fortsatt på første forsøk på en måte.
Ja.
Så hver gang man setter inn et egg, det teller ikke som ett forsøk.
Et forsøk da uthentinga, egentlig.
Ja, og innsett.
Ja.
Så det de har sagt til oss at på Rikshospitalet, at hvis man har et uttak, og det ikke blir noe å sette inn, så teller ikke det som et forsøk.
Nei.
Så det jo litt greit, da.
Ja.
Men de dekker inntil 3 forsøk, og da må man likevel betale liksom, en egenandel på de prosedyrene, på en måte.
Ok. Hvor mye det på, sånn cirka?
Det kan være alt ifra, liksom, en kontroll liksom gjerne på 200 og et eller annet kroner. Det liksom egenandelen for kontrollen. Og det blir jo noen kontroller.
Mm.
Man skal inn og sjekke om man har effekt av medisinen, om eggposene stor, om slimhinna I livmor er klart å ta imot et embryo. Altså,
ja. Og alt det sånn... ser de på ultralyd.
Mm.
Ja.
Det sjekker de på ultralyd.
Mm.
Og med blodprøver.
Ok.
Og så det liksom, det jo egenandel på de prosedyrene da, og kontrollene, og så må du betale for, du må legge ut for medisinene, og når du krysser grenser på 18.000 av et eller annet, så dekker HELFO resten.
Ok.
Ja.
Men du må fortsatt... betale medisiner for 18.000?
Ja, og det på 3 forsøk da.
Ja.
Så vi har nå på forsøk nummer 2, så har vi kommet over den grensa. Og nå kommer HELFO til å begynne å tilbakebetale alt vi legge ut for herfra og ut da.
Ok.
Sånn at det på en måte, det jo en grei ordning da, altså 18.000 jo mye penger, men man kan fort havne I liksom mye større utgifter fordi at de medisinene kjempedyr.
Ja.
Sånn at det liksom 2-3 tusen kroner for en av de sprøyten.
Ja.
Og så det noen av medisinene som mye billigere. Noen sånne geléer som koster ja, 200-300 kroner da, per pakke.
Ja.
Men de sprøyten kan være helt hinsides dyr.
Mm.
Sånn at det veldig bra at man har en ordning hvor man får refundert
ja.
Alt over 18 tusen I hvert fall.
Ja.
Så man kan fort havne på 40-50 tusen
kroner. Ja, ja. Herregud.
Sånn man kan jo gå privat og få IVF-behandling også, og da betaler man jo både for behandlingen og for medisinene.
Ja. For når man da bruker opp disse tre forsøkene, må man da gå privat etter det?
Det det som alternativet.
Ja. Og da koster det jo per ja, uthenting ja. Og innsett og alt. Så da kan man jo potensielt ende opp med å bruke mange, mange tusen da.
Mm. Det ja. Vi kjenner flere som har brukt flere hundre tusen på,
ja.
På drømmen om en baby, liksom.
Mm.
Og det jo ikke alle av oss som sitter med liksom, et par hundre tusen på konto og klarer å splasje på hva som helst. Virkelig. Så det ikke småpenger.
Mm. Men det noe aldersgrense? Det noe øvre og nedre aldersgrense for å få IVF-behandling på, eller dekt av staten?
Jeg vet I hvert fall at da vi søkte så måtte vi være 25.
Ja.
Og øvre aldersgrense, det vet jeg ikke helt, men jeg vet I hvert fall om folk som har fått behandling når de 40 og 41 og 42, men etter det så begynner det å bli vanskelig.
Ja, nettopp.
Og det har jeg oppfattet liksom at det handler om at den medisinske statistikken på å lykkes såpass liten at det offentlige tilbudet har nok lyst til å prioritere de man tror man klarer å hjelpe.
Ja.
Med sikkerhet, liksom.
Ja, jeg skjønner.
Så, ja, jeg tror det handler litt om det. Men jeg forstår veldig godt de som føler at de har det travelt fordi de begynner å nærme seg sånn øvre aldersgrense.
Mm.
Det handler også om kvaliteten på eggene.
Ja, nettopp.
De sier jo det at veldig mange venter for lenge. Sånn at kvaliteten på eggene rett og slett blir for dårlig at man får til å gjøre noen gravid.
Ja.
Og det jo kjempetrasig.
Mm.
Man kommer med det store barneønsket, og så ikke engang få tilbud om hjelp.
Nei.
Og så det jo også noen regler på BMI, og liksom, hvor høy BMI man kan ha for å få tilbud om
hjelp. Det det også, ja.
Mm.
Ja.
Og det har jo vært en sånn debatt. Flere som har gått ut og sagt at det offentlige vil ikke hjelpe meg, men det private vil, og her har jeg fått en unge. Så liksom, hvorfor vil ikke det offentlige hjelpe oss å bli gravid?
Mm. Nei, det der jo komplekst da. Hvordan, jeg skjønner jo at sykehusene må sette noen grenser også, for de har jo sikkert begrenset med ressurser og alt det der.
Mm.
Så det her jo virkelig et stort regnestykke da.
Mm.
Virkelig. Men sier de noe, sånn, kommer de med anbefalinger til livsstilen din for at det skal ha større sjanse for å lykkes? Sånn, kommer de med råd om trening og kosthold, eller at du ikke skal trene, eller...
Ja. Det noen sånne råd, men det liksom, det kun medisinsk betinget, egentlig. Altså sånn, det med at man skal være forsiktig med å trene, og sånn når man driver med å stimulere eggstokkene, det sier de for at man skal unngå vridning av eggstokkene, for det, da må man operere for å rette det opp, og det helt sykt smertefullt.
Ja.
Og man vil jo alltid unngå en operasjon hvis man kan og da råder de til ikke løfte tungt, ikke springe, ikke hoppe ikke turne, ikke stå på hodet ikke ride for fort altså sånn, helt sånn, det helt på basislinje av bevegelse
man blir jo sikkert livredd for å gå opp I trapp plutselig.
Absolutt, også det noen klinikker som sier litt andre ting at du kan liksom trene vanlig frem til det nærmer seg uttak for eksempel og at man ikke vet hva som utløser vridning av eggstokker og så tenker jeg at jeg har valgt å følge den litt sånn forsiktige linja, fordi at jeg vet nå I hvert fall at når jeg stimuleres med medisiner, så kjenner jeg hvor eggstokkene mine Og da de helt sikkert tung nok til å vris I en eller annen vei, og det bare, det gidder jeg ikke. Jeg har nok ondt. Jeg trenger ikke å liksom utsette meg selv for den risikoen.
Ja.
Så da gjør jeg rolige, forsiktige ting de to ukene det gjelder, liksom.
Ja, for det to uker da det snakker om at du må holde deg mer I ro.
Ja,
ja.
Sånn cirka.
Ja.
Litt sånn, hvis man kjenner at man har veldig sånn, jeg hadde veldig vondt I eggstokkene en stund etter uttaket, så da var jeg forsiktig I uke til, liksom.
Ja.
Og så, og det liksom den biten med å liksom du får noen medisinsk råd, og så må du også gjøre det opp I mening selv. Da.
Ja, ta egne vurderinger.
Ja. Mm. Så når de sa, vi vil anbefale deg å gjøre, vær forsiktig så lenge du kjenner liksom at, at det gjør litt sånn ondt, du har litt verk,
ja.
Da ville vi vært forsiktige på en måte. Ja. Så da jeg litt forsiktig.
Ja.
Og når det kjentes bra ut, så kjørte jeg på.
Jeg skal følge meg at, for da jo du flink som klarer å kjenne etter, og som klarer selv å ta den vurderingen, men jeg skal følge meg at veldig mange bare kan bli livredd for å gjøre små bevegelser også.
Mm.
Og vi hadde jo Pernille Kaldhusæter som gjest her I Sporty Mama, og hun ble jo rådet til å holde seg helt I ro, eller holde seg I hvert fall unna trening da, I 3 måneder, tror jeg det var.
Ja.
Og det hadde jo god effekt på hun da.
Mm.
Men igjen, det jo sikkert så forskjellig fra person til person, for man vet jo også at trening og fysisk aktivitet viktig for å holde seg frisk også.
Absolutt, og for liksom takle liksom den motgangen som man kan møte på I IVF. Og det tror jeg tror det derfor det så viktig å få litt sånn å få personlig tilpasset råd fra noen som kjenner hele liksom helsebildet ditt da,
ja.
Og som kan si at du burde gjøre sånn fordi sånn og sånn og du må kanskje vurdere det her og det her.
Ja.
Og noen som kjenner deg liksom, kjenner deg ordentlig godt da. Og derfor jeg så redd for å ta imot råd fra sånn helt random plasser sånn på Instagram når jeg snakker om IVF og sånn. Og så kan det jo hende folk noen gang mener mye forskjellig, og da bruker jeg å tenke sånn, dette må jeg vurdere med I klippesart, liksom. Fordi de kjenner ikke hele min journal, og vet ikke Nei. Alt liksom, om meg. Selv om jeg deler ganske mye, så deler jo ikke jeg hele journalen og sykdomshistorikken min. Sånn at man må på en måte vurdere det litt selv, og ha noen som kjenner en godt, da.
Ja, jeg tror råd. Det så viktig, for det kan jo hende at noen har hørt episoden med ho Pernille, og hører at, ok, det hjelper å bare holde seg helt I ro.
Mm.
Men hun, Pernille, hun har jo trent beinhard crossfit, liksom, og kjempehøy treningsmengde.
Mm.
Så kanskje en totalt inaktiv person ikke burde følge akkurat samme råd igjen.
Det akkurat det jeg tenker, at det liksom, det kommer veldig an på utgangspunktet.
Ja.
Det gjør nok det.
Sier de noe om kosthold?
De sier ingenting om liksom, eller de sier liksom, lev sunt og frisk, og så det jo veldig forskjellig hva folk legger I å leve sunt.
Ja.
Men de sier jo også at når du på en måte holder på med uttak og har satt inn et embryo, så skal du leve som gravid. Du skal ikke drikke alkohol, forsiktig mengde med koffein, ikke spise spekemat, og alle de her kostholdsreglene som gjelder for gravide, skal man følge allerede da.
Ja.
Og det jo liksom, det gjør jo at man går rundt og behandler seg selv som en gravid, når man håper at man blir gravid.
Ja.
Og for min del så gjør det at liksom, jeg har jo en hvit måned å leve som gravid I 2 til 3 uker på hver runde av de her IVF-greiene og man blir litt sånn kjørt I høyet av det å for eksempel å være med på en dødsfin restaurant og så det vinpakke og så må du si sånn vann og gjennomstekt kjøtt takk og så vet du at
for kanskje jeg gravid
ja og mest sannsynlig ikke, liksom.
Mm.
Og det liksom, noen ganger så det sånn, det liksom ikke de store tingene som betyr noe, men det gjør at hvis man må gjøre det der veldig mange ganger I lengre perioder av livet, så føler man at man liksom burde få noe igjen for det, på en måte. Man blir
Virkelig.
Litt lei.
Ja. Åh, det skjønner jeg så godt. Men det noen sånn, har du noen tips til andre som har venner eller noen I familien som står I en IVF-prosess? Det noen sånn, det noen kommentarer man burde unngå å komme med, for eksempel?
Mm. For min del så har det vært viktig å, vi har jo vært åpne med våres familie og våres liksom, kollegaer og folk rundt oss egentlig hele veien. Og det Jeg har et veldig sånn sårt punkt på at folk skal mene så mye om når det begynner å bli nok for meg. Da.
Mm.
Hvis folk mener liksom at nå må dere vurdere om dere skal gi dere. Liksom.
Ja.
Det synes jeg kjempevanskelig. Fordi at det en sånn et prosess man har hele tiden med seg selv.
Mm.
Hva orker jeg? Hvor mye koster det her liksom, for oss? Og hvor mye vil vi det? Det liksom et regnskap man egentlig kun kan gjøre opp selv.
Mm.
Så det vil jeg nok råde folk til å ikke liksom, mene så hardt om.
Ja.
Men jeg vil oppfordre folk til å gi de som går gjennom IVF muligheten til å snakke om det og velge selv.
Mm.
Og si for eksempel, jeg her hvis du trenger å snakke om det, men det opp til deg, fordi at kanskje har man behov en dag for å snakke om det, og få det ut, og liksom vite at noen tar imot det du strir med. Andre dager så har man lyst til å leve et helt normalt liv, og la IVF gå sin gang. Så det liksom, det egentlig de to tipsene jeg vil gi. Ikke men for hardt om andre sitt IVF på opplegg, og gi dem muligheten til å velge og styre hvor de har lyst til å snakke om det selv.
Det fint. Ikke legge seg opp i hvor mange behandlinger som nok for deg. Og så det jo sikkert kanskje ekstra sårt hvis noen står i en IVF-prosess, og så kommer noen helt utenifra og spør, skal ikke dere få barn snart? Det der må man jo, man skal være forsiktig med å mase på barn, på andre sine vegne i hvert fall.
Vi har hørt det fra, og Nora var ganske lite egentlig, i og med at vi fikk på så tidlig, ikke sant? Så har jo folk lurt på, hva skal dere neste?
Og, skal ikke ha noen søsken? Skal ikke bare
hive dere rundt og smekke på, liksom?
For kanskje det er enda lettere å si det til noen som har et barn fra før av oss, da.
Man antar jo at folk kan få barn hvis de først har fått ett barn. Men, og jeg visste ikke at det fantes liksom, noe som heter sekundær infertilitet.
Nei.
For det plutselig var liksom, virkeligheten for oss.
Ja.
Og hadde prøvd i et år, og ikke, det ikke skjedde noe. Selv om vi hadde den historikken med at...
Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Manis and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com/presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and Press-On falsies.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hadde vært syk, og de hadde sagt det på sykehuset, så tenkte ikke jeg på at liksom, andre kan jo også slite med å få flere barn etter å ha fått ett barn.
Nei.
Men vi har jo vært åpne om at vi ikke klarer å få flere barn ganske lenge. Og det gjør at vi har sluppet unna, i hvert fall i nyere tid, veldig mange spørsmål om, skal dere ha flere? Og så er det jo ikke sikkert alle... orske eller har lyst, eller at det passer for dem å være åpne over IVF-prosessen sin.
Nei.
Så det er sånn generelt råd til folk, liksom, ikke legg dere opp i folk sine planer om barn, eller ønsker om barn, eller whatever. Liksom.
Man aner ikke hva folk står i.
Nei.
Nei, veldig viktig. Men nei, virkelig, jeg krysser fingrene og alt for dere, og jeg veldig takknemlig for at du dele de historier her, og at du snakker åpent om det, for jeg, jeg er helt sikker på at det kan hjelpe veldig mange andre i samme prosess. Åpenhet er viktig.
Det er det.
Takk for det. Så masse lykke til.
Tusen takk.
Og takk for at du kom.
Bare hyggelig. Sporty mamma.